ke player azatlık radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 10-njy fevraly hepdeniň tiýsenbe güni. Soňky programamyzda hazar taklamasy üçin Türkmenistana berilijek karz togtadyldy. Azatlygyň çeşmesi Türkmenistanyň geçen ýylky paxta planyny dolup bilmändigine aýdýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Pentagonun Amerikanın yakın gün doğrudakı güçlerine cevapkar komandiri Birleşen Statların Siri'daki güçlerini çıkarmak kampanyasının önümüzdeki heptelerin içinde başlanmağının mümkündigine aytdy. General Joseph Wattle anık senenin yurttaki yağdayları bağlı bolcoktuğunu aytdy. Siri'de Amerikanın 2000 golü etkeri Siri'li Arapların ve Kurtların yaranlığının İslam devleti ekstremistik topurunun cengçilerine karşı sövüşüne yardım beriyerdiler. Eserlerin sonku günlörün ya da heptelerin içinde çıkarılıp başlanacaktığı sorulunda Amerikalı general belki de heptelerin içinde ama yine de bu ol yerdeki yağdayları bağlı olur deyip cevap verdi. Eserlerin çıkarılmağı boyunca dürlü, sultanı biri-birine çapraz gelen mağlumatlar hem orta atılıp başlanıpdı. Kavirler harvaların eyyam Siri'den çıkarılıp başlanandığını hem öngüsür yerler. Bu ağırlıkta Wattle Amerika'nın gongsu Irak'taki güçlerini göz örtülü arttıracaktığına inanmayandığını hem belledi. Irak'ta Birleşen Statların 5000 oğuluy harvaları Bağdad'ın İslam devleti ekstremistik toparına karşı görüşünü yardım ber yerler. Amerikanın gorunmak sekretarının vizipesini yerine yetirici Pat Shanahan duydansız saparı bilen kabala geldi. Ol Washington'un Taliban cengçilerine paraçılık epleşiklerine çekmek uğrundaki tağalalarının fonunda harva komandirler ve Afgan resmileri bilen gepleşikleri geçiriyer. Shanahan gepleşiklerin devamında yurdun geleceğini, seylede Taliban bilen bağlısılmağı mümkün, islendik lağlasının mazmununu Afgan liderlerinin özlerinin kesitlemeli bol joktugyny bellep kessekdigini duydurdy.
It's important that the Afghan government is involved in discussions regarding Afghanistan.
Owanistan babatdaky gepleşiklere Owan hökümetiniň hem gatnaşmagy möhümdir diýip sanahan belledi. Owanistanda käwirler Taliban bilen gepleşiklere garşy çykýarlar. Jeňçi toparyda Kabul hökümetini Gunwataryň oýnatgysy atlandyryp, onuň bilen dialogy başlamakda nize urup gelýär. Sanahan Amerikanın Owanistandaky 14,000 eserinin sanyny azaltmak boýunça ak tamdan görkezmäniň berilmändigini hem belledi. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Birleşen Statların Owanistandaky güýçleriniň sanyny ýarpysyna çylny azaltmagy maksat edinýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Eýranda 1979-njy ýyldaky Islam rewolýusiýasynyň 40-njy ýyl dönümi bellenilýär. 1979-njy ýylyň 11-nji fevralynda Ayatollah Ruhollah Hameýiniň tarapdarlary Amerika tarapyndan goldanylan Sariza Pahlavini häkimetden çetleşdiripdiler. Munyň netijesinde ýurtda monarhiýa dolandyryşy ýatyrylyp, ruhanylaryň häkimeti başlanypdy. Tehran'da ve yurdun beylik şehirlerinde devlet tarafından gurun olacak demonstrasyalara yüzlerce min adamın katnaşacaktığına garasılyar. Paytaht Tehran'da adamlar merkezi azadi, yani azatlık meydançasına tarap yürüyüş geçirdiler. İran'da her yıl İslam revolüsyasının yıl dönümünü bellemek şehirleri 1. fevralde başlanyar. Sol gün, mundan 40 yıl ozol, Hameyni bozgunluktan İran'a dolanıp, soňu bilende İslam Respublikasının yukarı ruhani lideri bolupdy. Bayramçylyk çäherleri 11-nji fevralda, ýagny saha häkimetiniň sinan güni tamamlanýar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Ýewropanyň 5 döwletine sapar edip, gepleşikleriň dowamında Merkezi Ýewropa tebitinde Russiýanyň we Hitaiň barha artýan täsirlerini maslahat eder diýip Amerikan resmileri maglumat berdiler. 11-nji fevralda Pompeo Wengriýa sapar edip, mundan soň hem Slovakiýa we Polşa ugrar. Ol soňu bilen Brüsseliýa we Islandiýanyň paýtagty Reykjavik'e hem sapar eder. Amerikanyň administrasiýasynyň ýokary derejeli resmiýetiniň beren maglumatyna görä, Pompeo Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orban bilen duşuşyp, Russiýanyň agressiýasyna garşy durmak üçin howpsuzlyk gatnaşyklaryny üstürmek we Ukrainany goldamak ýaly meseleleri hem maslahat eder.